ჩვენს გადაცემაში ყოველკვირეული პროგრამის ახალი ევროპის ძროა. დღევანდელ გამოშვებაში კიდევ ერთხელ უბრუნდებით ევროკავშირის სამეზობლო პოლიტიკას, უფრო ზუსტად კი 2009 წლის მაისში დაწყებულ აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამას. როგორც იცით, ამ პროგრამაში 6 ქვეყანა მონაწილეობს: საქართველო, უკრაინა, მოლდავეთი, სომხეთი, აზერბაიჯანი და ბელორუსია. პროგრამა ძირითადად ორი ფორმით ითვალისწინებს ამ ქვეყნების დაახლოებას ევროკავშირთან: სავაჭრო კავშირების გააქტიურებით და სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციით. ბლოკში გაწევრიანების პერსპექტივა აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამაში პირდაპირ არ არის გათვალისწინებული. ანუ ახლანდელი 27 წევრისგან შემდგარი სტრუქტურის მიღმა ევროკავშირი ამ ეტაპზე გაფართოებას აღარ გეგმავს. აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამის პერსპექტივებზე სასაუბროდ მივმართეთ ევროპის ისტორიკოსს, ოქსფორდის უნივერსიტეტის დოქტორის ხარისხის მფლობელ დიმიტარ ბეჩევს, რომელიც ამჟამად საგარეო ურთიერთობების ევროპული საბჭოს სოფიის ოფისის დირექტორია. გთავაზობთ მასთან ინტერვიუს.
Well, there are several things to say. I mean, the policy was more the same.
აქ რამდენიმე ფაქტორი უნდა გავითვალისწინოთ. აღმოსავლეთის პარტნიორობის პოლიტიკა ევროკავშირში უკვე მოქმედი პრაქტიკის გამეორება იყო. გასვანოთქვას, ამით გაიმეორეს ბლოკის აღმოსავლეთით გაფართოების გამოცდილება. ოღონდ ამ პროგრამაში ჩართულ ქვეყნებს მაშინდელი წამახალისებელი ზომები, პირველ რიგში ევროკავშირში გაწევრიანების მკაფიო პერსპექტივა, აღარ შესთავაზეს. ამავე დროს სამეზობლო პოლიტიკის ასეთი გააქტიურება ერთგვარი რეაქცია იყო მოვლენებზე, რომლებიც მიმდინარე ათწლეულის შუა პერიოდში უკრაინასა და საქართველოში ხდებოდა. ხოლო იმის გამო, რომ საქმე ბიუროკრატიულ რეჟიმთან გვაქვს, მათ ამ მოთხოვნას ისეთი სტრატეგიით უპასუხეს, რომელიც უკვე ნაცნობი იყო. ეს პროგრამები საკმაოდ ამბიციურ მიზნებს ატარებდა რეგიონის განვითარების კუთხით. ევროკავშირს სურდა ის წარმატება გაემეორებინა, რასაც აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებთან მიმართებით მიაღწია. თუმცა ამჯერად ამ მიზნების მიღწევისთვის აღარ არსებობდა უწინდელივი ძლიერი წამახალისებელი, მასტიმულირებელი ფაქტორები. ზოგადი სიტუაციაც მნიშვნელოვნად განსხვავდებოდა იმ ვითარებისგან, როცა ევროკავშირმა ახალი წევრი ქვეყნები მიიღო. გარკვეული პარალელების მოძებნა ალბათ დასავლეთ ბალკანეთის შემთხვევაში შეიძლება, კოსოვოსა და ბოსნიის მაგალითებზე, ვინაიდან გეოპოლიტიკური თვალსაზრისით იქ ერთპოლუსიანი სიტუაცია იყო შექმნილი, სადაც ეს პოლუსი დასავლეთი იყო. პოსტსაბჭოთა ცივრცეში კი პრობლემებს კიდევ უფრო გართულებული გეოსტრატეგიული ვითარებას დაემატა.
რამდენად მართებულია აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამაში ამ 6 ქვეყნის ერთ ჯგუფად შეკვრა? მაგალითად, ერთი მხრივ ავტორიტარული აზერბაიჯანის და ბელორუსიის, მეორე მხრივ კი ევროენთუზიასტი საქართველოს, მოლდავეთის და უკრაინის. რამდენად ეფექტიანი იქნება ასეთი მიდგომა?
In contrast to say Azerbaijan and Armenia.
Well, there is no golden rule, any policy.
ასეთ შემთხვევებში რაიმე ერთიანი წესი არ მოქმედებს. ნებისმიერი პოლიტიკა, რომელსაც შეიმუშავებ, აუცილებლად მოიტანს გარკვეულ განზოგადებებს. ცხადია, ეს ქვეყნები გაერთიანებული არიან. თუმცა მე მაინც ფიქრობ, რომ აღმოსავლეთის პარტნიორობის პოლიტიკა უფრო ორმხრივი ინსტრუმენტია. ზოგადად, ევროპული ინტეგრაციის პროცესი ასე მუშაობს. რეგიონული მიდგომის პარალელურად, ის მაინც ორმხრივი ურთიერთობა ხდება ხოლმე, კონკრეტულ ქვეყანასა და ევროკავშირს შორის. აღმოსავლეთის პარტნიორობას რამდენიმე განზომილება აქვს, რაც ჩემი აზრით ძალიან ხელსაყრელია. და თუ ერთი ქვეყანა წინ წაიწევს, არ ამგონია მასთან ერთ ჯგუფში მოქცეულმა აზერბაიჯანმა ან ბელორუსიამ მისი პროგრესი შეაფერხოს.
Who decides which countries are European?
ევროკავშირის სამეზობლო პოლიტიკის წარმოება ევროპელობის განსაზღვრებას, ამ ცნების დეფინიციის მოძებნის აუცილებლობასაც მოიცავს. ბევრის აზრით, აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამაში ჩართვა ამ სახელმწიფოების ევროპულ ქვეყნებად აღიარება იყო. ვინ წვეთს, რომელი ქვეყნებია ევროპული და რა კრიტერიუმები განსაზღვრავს ამას? რას ნიშნავს ევროპელობა ამ კონტექსტში?
It's
რთული ისტორიული შეკითხვაა. მე-19 საუკუნეებში ევროპელობის სტანდარტს სანიმუშოდ მიჩნეული საზოგადოებები განსაზღვრავდნენ, ძირითადად საფრანგეთი, თუმცა ასევე გერმანია და ბრიტანეთი. დღეს კი იმის განსაზღვრის პრეროგატივა, ვინ შეესაბამება და ვინ არა ევროპელობის სტანდარტს, უკვე ევროკავშირს ეკუთვნის. თუმცა ჩემი აზრით, იმის შესახებ თუ რას ნიშნავს ევროპელობა, დისკუსიის გამართვა და შეკითხების დასმა ყველა ინდივიდისა თუ საზოგადოების უფლებაა. დღეს თვალშისაცემია ერთგვარი არჩევითი მახსოვრობის ფენომენი. ახლა ევროპელობა მხოლოდ ისეთი პროგრესული იდეების სინონიმი გახდა, როგორიცაა დემოკრატია და ევროპული ინტეგრაციის ნათელი პერსპექტივები. მაგრამ ოდნავ ღრმად თუ ჩავიხედავთ, არც თუ ძალიან შორეულ წარსულში, ვნახავთ, რომ ევროპელობა სხვა, ბევრად უფრო ნეგატიურ ასპექტებსაც მოიცავდა, მათ შორის გენოციდს, ეთნიკურ წმენდას, ტოტალ მილიტარულ იდეოლოგიებს. 1990-იან წლებში, მაშინ როცა დასავლეთის ცივილიზაციური უპირატესობის შესახებ ლიბერალური კონსენსუსი მწვერვალზე იყო, ისტორიკოსმა მარკ მაზოუერმა ძალიან კარგი წიგნი დაწერა სახელწოდებით „ბნელი კონტინენტი“, რომლითაც შეგვახსენა, რომ ევროპის ისტორიას ბნელი მხარეც აქვს.
Georgia-Russia war, how important a factor.
რომ ევროპის სამეზობლო პოლიტიკა დიდწილად მიმდინარე პროცესებზე რეაგირებაზეა აგებული. როგორ ფიქრობთ, რამდენად მნიშვნელოვანი ფაქტორი იყო 2008 წლის საქართველო-რუსეთის ომი ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკის ფორმირებისთვის?
გარკვეული თვალსაზრისით ევროპელობისთვის ეს წინასწარმეტყველების ახდენაც იყო, რადგან ჯერ კიდევ ომამდე ბუქარესტში გამართულ სამიტზე ძირითადი ევროპული ქვეყნები ნატოს გაფართოების წინააღმდეგ გამოვიდნენ. განაცხადეს, უკრაინისა და საქართველოს მსგავს ქვეყნებთან ინსტიტუციურ კავშირებს თუ გავაღრმავებთ, ეს ევროკავშირის ძველ წევრებს რუსეთთან კონფლიქტის საფრთხეს შეუქმნისო. მათი შეხედულებით, რუსეთ-საქართველოს ომი ზუსტად ეს დამტკიცდა. ომმა გაამყარა ყველაზე ნეგატიური წინასწარი განწყობები, რომ დასავლეთ საქმე არასტაბილურ ადგილებთან ჰქონდა. როცა საქმე პროცესების აღქმას ეხება, ძალიან რთულია განასხვაო სინამდვილეში რა ხდება. არის ელემენტი, რომელსაც შეგვიძლია რეალობა უწოდოთ, თუმცა რეალობის აღქმის პროცესს დიდწილად განსაზღვროს უკვე არსებული შიშები თუ წინასწარ შექმნილი ნეგატიური განწყობები, ამ შემთხვევაში აღმოსავლეთის მიმართ. დასავლეთ ევროპაში ეს შიშები დიდწილად გაამძაფრა გაფართოების პროცესმა. ამ ომმა კი ვითარება ბევრად გააუარესა. ეს ეჯგარეშია.
ანუ საქართველო და რეგიონის სხვა ქვეყნები კიდევ უფრო დაშორდნენ ევროკავშირში და ზოგადად ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში გაწევრიანების პერსპექტივას?
Exactly, but I don't think the whole thing started with the Georgia war because it's
ეხლა თქვა. თუმცა მე არ ვთვლი, რომ ეს პროცესი მხოლოდ ამ ომმა დაიწყო. ეს უფრო ხანგრძლივი პროცესის, გაფართოების წინააღმდეგ გაჩენილი განცდების გამოვლინება იყო. ალბათ გახსოვთ გაფართოების შემდეგ გაჩენილი კლიშე, პოლონელი სანტექნიკოსი, რომელსაც აღმოსავლეთ ევროპიდან დასავლეთში ჩასული იაფი მუშახელის ერთგვარ კრებით სახელად ხმარობდნენ ხოლმე. ჩემი აზრით, რუსული ტანკი, საქართველო და პოლონელი სანტექნიკოსის ეს იერსახე ერთი და იგივე სტერეოტიპის კომპონენტია, ველური აღმოსავლეთის აღმნიშვნელი სტერეოტიპის, რომელიც დასავლეთ ევროპაში მოქმედებს. ეს შეიძლება არაპოლიტკორექტული ნათქვამი იყოს, მაგრამ ფაქტია, რომ ამჟამად ეკონომიკის კრიზისთან ერთად ევროკავშირში აშკარად ბრუნდება ცენტრის, ანუ ჩრდილო-დასავლეთ ევროპის და სხვადასხვა პერიფერიის ცნებები.
ამით ევროპის შიგნით სხვაობების აქცენტირებას ერთგვარ შიდა ორიენტალიზმს გულისხმობთ?
დიახ, ეს დიდწილად ასეა. სხვაობების აქცენტირება ყოველთვის ცუდი არ არის. ევროკავშირის ლოზუნგი ცხომ სწორედ მრავალფეროვნებაში მოძებნილი ერთიანობაა. პრობლემა ის გახლავთ, რომ ევროკავშირი თავის წიაღში არსებულ მრავალფეროვნებას ჯერ კიდევ ვერ აღიქვამს დადებით ფაქტორად. ეს მრავალფეროვნება ჯერჯერობით მნიშვნელოვან სისუსტეთ აღიქმება.
ამბობს დიმიტარ ბეჩევი, ევროპის ისტორიკოსი, რომელთან ინტერვიუსაც დაეთმო ახალი ევროპის დღევანდელი გამოშვება. ამით ვამთავრებთ გადაცემას, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან უძღვებოდი მე, სალომე ასათიანი. თხმის ოპერატორის პულთან ანგელინა შკურენკო იყო. ეთერში ღამის 12 საათზე დაბრუნდებით სიხშირეზე FM 105.9. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. მომავალ შეხვედრამდე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. They got this dream at 100 billion to be one Europe, one place, one face.